Bine ați venit la ABCDAR, la ABCDAR-ul sănătății. Vorbim din nou de litera B, respectiv de vitamina B12. După ce în emisiunea trecută, prima din ciclul nou numit B12 Redivivus, am vorbit despre factorii de risc ai deficitului de B12 și am văzut că lacto-ovo-vegetarienii, veganii, persoanele peste 51 de ani, cei care iau antiacide, cei care au operații pe stomac sau care au așa numită anemie, birmer sau mai bine zis acei anticorpi, autoanticorpi împotriva celulei parietale gastrice, neavând suficient factori intrinsec aceștia, aceste persoane sunt expuse riscului de a face deficit de B12. Am trecut în revistă și câteva medicamente care pot să contribuie la scăderea vitaminei B12 și aici aș vrea doar să vă aduc aminte că aceste medicamente ar fi tetraciclina, metforminul pentru diabeticii cu diabet zahărat de tip 2, diferite antihipertensive, în special cele care sunt din grupa inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei, vestitul captopril, enalapril și perindopril, ramipril, fosinopril, lisinopril și altele de felul acesta. Metotrexatul, care se mai dă prin poliartrita reumatoidă, colchicina, la fel, anticonvulsivantele, cum este fenitoina sau primidona, sau chiar contraceptivele orale. Care nu le spunem medicamente, le spunem hormoni, să le spunem așa. Simptomele care caracterizează deficitul de B12 sunt, spuneam în emisiunea trecută, simptomele unei îmbătrâniri precoce a organismului. Și am vorbit, în primul rând, de simptomele neurologice. Aș reveni la ele pentru ca să avem un tablou general în această emisiune a acestor simptome și am să vorbesc, în primul rând, despre parestezii. Parestezii, senzații ciudate produse de neuroni, de transmiterea impulsului nervos, senzație de amorțeală, da? De ace, da? De ceva care parcă te înțeapă, da? Niște înțepături. Acestea sunt parestezile. Dar pot să fie și senzații ciudate, cum ar fi senzația de rece, da? De strânsoare, de vârful degetelor sau de în alte zone ale corpului, nu neapărat numai la degete. Senzația de fir de păr care te atinge, da? Pe lângă parestezii, durerile pe traiectele nervoase, dureri neurologice care sunt din cauza deficitului de B12. Apoi tot manifestări neurologice sunt anomalii ale mersului, da? Adică mersul ebrios, mersul clătinat, ale coordonării, mișcările devin neîndemânatice, și ale reflexelor. Reflexele nervoase sunt mai lente, nu mai sunt atât de intense cum erau atunci când exista suficientă vitamina B12 în organism. Aceste simptome ale anomaliilor de mers, de coordonare, apar mai ales pe întuneric când ochiul nu mai poate ajuta la compensarea respectivă. În al treilea rând, simptomele psihice sau cognitive, uitarea, da, cu care toți ne luptăm, într-un fel sau altul. Sigur, nu-i vorba de boală Alzheimer aici sau de demență Parkinson, de uitarea din boala Parkinson, dar poate să fie o dezorientare, ca și în aceste boli, poate să fie o incapacitate de concentrare și am văzut în practica mea de zi cu zi persoanele respective nici nu au răbdare să le explici și nici nu se pot concentra la ceea ce le spui. Am văzut apoi treceri rapide ale stării psihice de la o stare la alta. Deci foarte rapid sunt capabil să treacă de la o stare la alta. Acum sunt calmi, acum sunt de înțeles, să zicem așa, imediat devin iritabil, irascibil, se schimbă complet comportamentul lor. Există chiar modificări de personalitate și am spus că în emisiunea aceasta vom accentua puțin aceste modificări de personalitate pentru că persoanele din mediul apropiat al acestor pacienți cu deficit de B12 pot sesiza niște schimbări, niște modificări. De exemplu, aversiunea față de rudele apropiate sau față de prieteni. Da? Anormală această aversiune. Halucinațiile. Da? Impresia că se întâmplă nu știu ce, că aud nu știu ce, că văd nu știu ce. Halucinații. Delirul, când se organizează toate aceste halucinații și încep să aibă diferite deliruri, chiar paranoia, delirul de persecuție este un tip de delir specific în paranoie, când apare neîncrederea în ceilalți din teama că sunt urmăriți, din teama că sunt persecutați, de teama că există o conspirație împotriva lor. Mulți se tem de furt și acuză pe cei apropiați că le-au furat diferite obiecte sau sume de bani. Deci toate aceste modificări de personalitate aparțin de deficitul de B12. Să vorbim puțin despre simptome vizuale, să lăsăm simptomele psihice. Simptomele vizuale, cam 0,5%, în special scăderea acuității vizuale, și vom vorbi și nu numai despre scăderea acuității vizuale, vom vorbi și despre scăderea capacității de adaptare a privirii, a vederii, de la o distanță la altă distanță. Dar vom ajunge să vorbim despre lucrurile acestea ceva mai târziu. Pe lângă simptomele vizuale, există așa numitele simptome ale sistemului nervos vegetativ, ale sistemului nervos autonom, acela care funcționează fără conștiența noastră. De exemplu, menținerea tensiunii arteriale ortostatice. Adică în poziția în picioare trebuie să-ți menții un anumit nivel al tensiunii sistolice și diastolice pentru ca să nu te prăbușești. Ei, când ai deficit de B12, când te ridici în picioare, faci hipotensiune arterială ortostatică, adică la poziția de ortostatism în picioare, în șezut sau în picioare, tu ai o scădere a tensiunii arteriale care te deranjează, care te fac să-ți amețești, să-ți simți capul prea ușor la un moment dat. Disfuncția sexuală este tot o manifestare a sistemului nervos autonom. Incontinența urinară și mergând până la incontinența intestinală pot fi din cauza lipsei de B12. Amețelile și tulburările de echilibru, despre care am mai vorbit ceva mai înainte, dar acum accentuându-le în contextul amețelilor, crampele musculare, da? Mulți spun că au în cursul nopții și îi trezesc crampele musculare din pat. Toată lumea se gândește la calciu, mai puțin se gândesc la potasiu, dar și mai puțin se gândesc, toată lumea se gândește la calciu și la magneziu, ca să adaug și magneziu. Apoi mai puțin se gândesc la potasiu și mai puțin se gândesc la vitamina B12. Alterarea gustului, așa numita disgeuzie, da? Gusturi ciudate în gură, gust metalic, gust sărat, gust rânced, gust de medicament, care n-are nicio explicație. Adică n-are o explicație din cauza unei patologii dentare. Că și aceste procese, cariile și alte lucruri care pot să se întâmple la nivelul dinților sau gingiilor, pot să ducă la o alterare a gustului, la disgeuzie. Dar fără să existe asemenea leziuni locale, există totuși acest gust ciudat, disgeuzia provocată de lipsa de B12. Alterarea mirosului, da? Disosmia. Alterarea mirosului poate să capete aspectul de parosmie sau de fantosmie. Parosmia înseamnă că odorantele pe care le cunoșteai, încep să miroase altfel decât ți le amintești. Și spui, măi, dar parcă nu așa mirosea, eu știu, o portocală desfăcută sau o anumită floare, un trandafir. Parcă nu mai miroase la fel. Este parosmie. Una dintre formele de parosmie se cheamă cacosmie, adică un miros total neplăcut pentru un anumit produs care în trecut avea un miros plăcut. Cacosmie. Deci cacosmia este o formă de parosmie. Dar fantosmia este un miros care nu există sau nu mai poate fi perceput și de ceilalți. Deci o disosmie, o alterare a mirosului. Haideți să vorbim puțin despre manifestările non-neurologice. Să nu vă gândiți cumva că am încheiat lista manifestărilor lipsei de B12 odată cu acestea intitulate de mine neurologice. Cele non-neurologice, să vedeți cât de întinse sunt și acestea. În primul rând vorbim despre simptomele constituționale, adică ale întregului organism. Și aici, pe primul loc, este anorexia, adică lipsa poftei de mâncare. Și, bineînțeles, consecința anorexiei fiind scăderea în greutate. Apare la 50% dintre persoane. Anorexia cu scădere în greutate. Poate să apară apoi, ciudat, o subfebrilitate care dispare la administrarea de vitamina B12. În 33% din cazuri poate să apară această subfebrilitate și putem crede că persoanele respective, peste 51 de ani de regulă, au o infecție, au o infecție latentă și de obicei ne gândim la TBC, dar ei sunt cu subfebrilitatea aceasta din cauza lipsei de B12. Fatigabilitatea, starea aceasta de oboseală inexplicabilă. Dom'le, mă dorm, dar nu mă simt odihnit. Obosesc, fac ceva, puțină treabă, trebuie să mă așez. Și să nu fie cordul de vină, da? Inima, insuficiența cardiacă sau o boală coronariană ischemică. Fatigabilitatea sau plămânul, că de obicei această senzație de oboseală sau de lipsă de aer o provoacă nu numai inima, dar și plămânul. E o stare generală de oboseală și ficatul, desigur, nu trebuie uitat că poate fi sursa unei stări de oboseală. Dar aici e vorba de o inimă sănătoasă, un plămân sănătos, un ficat sănătos și totuși omul respectiv este obosit. Există o stare de indispoziție generală, de disconfort general, da? Tot simptom constituțional. Apoi să vorbim pe lângă simptomele constituționale generale, să vorbim despre cele specifice pe aparate. Simptomele cardiovasculare, sincopa, da? O pierdere completă, bruscă și de scurtă durată a conștienței, este sincopa. Lumea cam confundă lipotimia cu sincopa. Dispnea este o senzație de lipsă de aer. Da? Tot simptom cardiovascular este ortopnea, adică dificultatea de a respira în poziție culcată și bolnavul este obligat să se ridice în șezut, să se proptească în mâini sau chiar în picioare și lucrul acesta se întâmplă mai ales noaptea și noi ne gândim că are o insuficiență cardiacă. Dar dacă îi facem o ecografie cardiacă, vedem că fracția de ejecție este peste 50%. Deci nu este o ortopnee, o formă de dispnee de origine cardiacă, ci are o altă explicație în lipsa de B12. Diferite palpitații, da? Aritmii pot să aibă, să fie o consecință a vitaminei B12 prea mici. Angina pectorală. Fie că este sub formă de durere propriu-zisă sau este doar așa o jenă toracică neclară pe care pacientul nici nu poate să o descrie foarte bine, spuneam așa o jenă toracică, ceva, un disconfort, dar este tot o formă de angină. Pe lângă aparatul cardiovascular mai sunt și alte aparate afectate, simptomele gastrointestinale, de exemplu, arsuri epigastrice, da? Flatulență, o stare de balonare. Cine nu se plânge astăzi de balonare? V-ați verificat vitamina B12? V-ați gândit că ar putea exista vreo legătură? Constipație, da? Mulți iau tot felul de substanțe laxative. Eu recomand doar Forlaxul și Dufalacul ca fiind cele mai, să zic așa, fiziologice laxative. Deci constipația. Diareea poate fi și ea la celălalt pol, da? O manifestare gastrointestinală. Limba dureroasă, cu senzații de arsură, mai ales în treimea anterioară. Și papilele dispărute pe margini, da? Devine netedă pe margini, lucioasă, roșie limba. Este celebră această limbă din anemia Birmer, de obicei acolo apare, dar este o manifestare gastrointestinală a lipsei de vitamina B12. O sațietate timpurie, da? Când mănânci un pic și te simți sătul. Din sfera hematologică avem așa numită anemie macrocitară. Da? Anemia macrocitară. Atunci când vorbim de anemie pernicioasă, unii mai confundă anemia pernicioasă cu anemia macrocitară. E adevărat că anemia pernicioasă este o anemie macrocitară, dar când vorbim de anemie pernicioasă, ne referim la anemia prin lipsă de vitamină B12 provocată de lipsa de factor intrinsec care contribuie, după cum spuneam în emisiunea trecută, la transportul și absorpția vitaminei B12. Deci atunci când nu există suficient factor intrinsec, din cauza că mucoasa gastrică a fost atacată de proprii noștri anticorpi și celula gastrică din peretele stomacului nu mai poate secreta factor intrinsec, lucrul acesta are drept urmare scăderea vitaminei B12 și spuneam că vitamina B12 e necesară la fabricarea hematiilor și iată că persoana respectivă nu mai fabrică suficiente hematii și ajunge la anemie. Este un tip de anemie macrocitară această anemie pernicioasă din cauza lipsei de B12 provocată de acest proces autoimun declanșat împotriva celor din peretele gastric care puteau să fabrice factorul intrinsec. Deci este un tip de anemie macrocitară. În anemiile macrocitare, semnul distinctiv este că hematiile sunt mari. Volumul hematiei, volumul așa numitul VEM, volum eritrocitar mediu, este peste 100 de femtolitri. Da? Adesea este mascată această anemie macrocitară de un aport consistent de folat din alimentația predominant vegetală. Deci cam la vegetarian nu prea vezi asemenea anemii macrocitare, pentru că folatul are capacitatea aceasta de a reface hematiile pe care nu le mai formează prezența vitaminei B12. Adică, din cauza absenței vitaminei B12, nu mai sunt suficiente hematii, dar folatul are capacitatea de a masca, de a forma din nou hematii și nu prea vezi asemenea anemii macrocitare la cei care sunt vegetariani și mănâncă frunze multe, pentru că folatul se află în frunze. Dar oamenii mai au și suplimente vitaminice care conțin acid folic, da? Și atunci acest acid folic din nou face să fie mascată anemia macrocitară din cauza lipsei de B12. De aceea trebuie să fii foarte sigur că e o lipsă de B12 aici atunci când bănuiești o anemie macrocitară. Nivelul de siguranță al vitaminei B12 în sânge este, atenție, vă rog, atenție mare, la cifra pe care o voi spune imediat. Cifra aceasta pe care o să vă spun imediat reprezintă lozul dumneavoastră norocos, reprezintă câștigul dumneavoastră pentru timpul pe care l-ați acordat vizionării acestei emisiuni sau acestui tip de, acestor tipuri de emisiuni. Dacă vă veți uita în foile de raport al testelor, testelor sanguine pe care le faceți, veți vedea că limita pentru B12 în sânge este undeva de la 200 până pe la vreo 900, poate chiar 1000. De picograme pe mililitru. Unii chiar au limita sub 200 și spun că doar de la 180 și nu știu cât în jos există un deficit, nici măcar de la 200. Dar aș vrea să vă ofer acum o cifră de care dacă veți ține cont, veți câștiga. Veți câștiga enorm de mult. Și aș vrea să vă spun că limita de siguranță a vitaminei B12 în sânge este peste 500 de picograme pe mililitru. După unii autori, chiar peste 600 de picograme pe mililitru. Până la 1300 de picograme pe mililitru. Aceasta este zona de siguranță. Aici, între 200 și 500, 550, există o zonă gri în care doar homocisteina îți poate spune dacă ești deficitar sau nu. O homocisteină mai mare de 13 după unii autori, de 10 după alți autori. Deci o homocisteină cu două cifre înseamnă că ești deficitar în vitamina B12. Chiar dacă tu ai peste așa numita limită scrisă în raportul de la laborator, adică peste 200. Deci atenție, nu luați cifrele între 200 și 500 ca fiind satisfăcătoare. Trebuie să vă aflați în zona de siguranță și așa înseamnă peste 500 de picograme pe mililitru. Japonezii și unele țări europene au crescut deja intervalul de referință pentru B12 normal și oferă valorile între 550 și 1300 de picograme pe mililitru. Deci nu știu cum de laboratoarele noastre nu prind de veste că medicina asta se mai schimbă și rămân la niște valori foarte învechite ale medicinii de pe timpul lui Bunica, atunci când se socotea că un B12 de sub 200 ar reprezenta un deficit. Și același lucru se întâmplă și cu vitamina D3, pentru că laboratoarele socotesc că sub 30 sau sub 25 de nanograme pe la litru sau ar fi deficitul. De fapt, valorile optime sunt de la 50 la 70 și chiar până la 100, deci la vitamina D3, dar despre asta vom vorbi poate într-o altă emisiune. Dar vreau să spun că multe lucruri se schimbă, în schimb, laboratoarele nu schimbă aceste intervale de normalitate. Și putem vorbi și despre TSH, putem vorbi și despre colesteroale, putem vorbi despre multe lucruri la care mereu și mereu se fac updatări, aduceri la zi, dar laboratoarele nu au auzit de aceste lucruri. Deci nu vă luați după ceea ce scrie în paranteză, pentru că puteți să aveți un deficit pe care să-l regretați din cauza manifestărilor respective. Nu numai homocisteina poate să indice un B12 prea mic, dar acidul metilmalonic din ser ar trebui să fie peste 0,4 micromol la litru. Deci ar trebui să fie sub această valoare de 0,4 micromol la litru sau de 4,7 micrograme pe decilitru, este mai specific decât homocisteina, și atunci când el este peste 0,4 micromol la litru sau peste 4,7 micrograme pe decilitru, acidul metilmalonic confirmă lipsa de suficient B12. Unii la homocisteină spuneam că au pus bariera mai sus, chiar la 13. Eu zic să o punem la 10, că e mai bine. Deci o homocisteină peste 10 micromol la litru, un acid metilmalonic peste 0,4 micromol la litru sau peste 4,7 micrograme pe decilitru indică un deficit de B12. Bine, se poate cere nu numai acidul metilmalonic din ser, se poate cere din urina de pe 24 de ore, eventual se poate raporta la creatinina urinară, este un așa numit raport peste 3,5 micromol pe mol de acid metilmalonic urinar pe creatinină urinară, care indică o polineuropatie diabetică. Lucrurile sunt mai complexe. Și aș încheia această emisiune, nu vă bazați pe sursele neanimale de vitamină B12 decât dacă sunt fortifiate cu B12. Cerealele, de exemplu, pot fi fortifiate. Și atenție că există mai mulți analogi de B12 în regnul vegetal care nu sunt forme biologic active. Adică, cu alte cuvinte, nu riscați. Vă mulțumesc pentru atenția acordată în această emisiune. Vă invit să ne urmăriți în continuare la problema vitaminei B12, pentru că este vitamina vieții. Pe data viitoare!